Góðan dag, klukkan 7, hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Atlantshafsbandalagið stendur miklu sterkar eftir leiðtogafundin í Haag í Hollandi að mati Alberts Jónssonar fyrrverandi sendiherra og sérfræðings í öryggis- og varnarmálum. Á fundinum samþykktu leiðtogar bandalagsins ríkjanna að auka útgjöld til varnarmála upp í 3,5% af vergri landsframleiðslu. Þá voru útgjöld til varnartengdra verkefna hækkuð upp í 1,5% og samtals þetta hækkun upp í 5% fyrir árið 2035. Albert segir að þessi niðurstað hafi verið málamiðlun á milli bandaríkjana og hinnan bandalagsríkjana. Gert ráð fyrir að Ísland greiði 70 milljarða árlega til samstarfsins nánar þetta í morgunblaðinu. Lítið þokast í samkomulags átt þinglok á Alþingi og raunar margt sem bendir til að frekar miði aftur á bak en áfram í þeim efnum. Stjórnarflokkarnir eru, sagðir ekki vilja gefa tommu eftir en stjórnarandstaðan ekki beinlinni samningsfús eftir að hafa verið sökuðum málflutning í falsfrétta stíl. Þá var óvænt útspil Ingu Sæland meðan hún gegndi starfi forsætisráðherra í nokkra daga ekki til að liðka fyrir samningum. Nánar þetta í morgunblaðinu. Framkvæmdir eru hafnar á Skólaþorpi sem reist verður á bílastæði á horni Reykjavegur og Engjateks í Laugardal. Skólaþorpi mun hýsa nemendur úr Lauganesskóla, Laugalækjaskóla og Langóskóla. Skólaþorpi tímabundið úrræði þar til framkvæmdir á skólum í Laugardal eru yfirstannar. Stemt að 10 kennslustofur verði teknar í notkun nú í haust. Mygla hefur greinst í öllum þremur grunnskólunum í Laugardal og búið að gera ástandsskýrslu á skólunum þremur og þörf á meiri háttar viðhaldi á skólunum nánar þetta á mbl.is. Íslenska kvennalandsliði knattspyrnu mætir í dag liði Serbíu æfingaleik og verður leikið í Serbíu. Þetta síðasti leikur Íslands fyrir úrslitakeppni Evrópumótsins en fyrsti leikur stelpnanna okkar gegn Finnlandi næsta miðvikudag. Og 13. Umferð bestu deildar karla í knattspyrnu hefst í kvöld með tveimur leikjum. Stjarnan og Breiðablik mætast í Garðabæ og á Akureyri leika Káa og Valur. Þessu næsta veðri. Suðlægar breytileg átt 3-10 metrar á sekund og sumstaða skúrir einkum síðdegis. Austlægar í kvöld og það fyrir að rigna landið suðaustanvert. Hiti 8-16 stig svalast á Vestfjörðum. Á morgun verður norðan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu. Rigning austan til annars úrkomu minna en síðdegis skúrir þó. Hægari úrkomu minna annað kvöld og hiti 7-17 stig hlýjast suðvestanlands. Ég heiti Valti Björn og minna fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu. Frétti næst klukkan 8.